Šobrīd Saeimā trešajam, tātad galīgajam lasījumam tiek gatavoti grozījumi likumdošanā, kas ļaus pašvaldībām lielāku vaļu dibinot savus komerc uzņēmumus. Studijā šorīt esam aicinājuši Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rostovski, lai pārunātu šos likuma grozījumus. Labrīt!
Labrīt!
Likuma grozījuma aizstāvi norāda, ka pašvaldības šādi veidos darba vietas, arī samazinot cilvēku aizbraukšanu, it kā šķiet labs pozitīvs solis, bet kāpēc būtu jāstrauc par to, ka pašvaldībā arī valsts var dibināt komerc uzņēmumu?
Jā, nu, te ir jautājums par tādu plašāku izpratni par to, kā darbojās ekonomika un kas rada vērtību un kāpēc tas notiek. Faktiski ir tā, ka šobrīd Latvija aug ar 12. lielāko ātrumu Eiropā, un Latvijas iedzīvotā ienākuma vidēji apmēram ir 65% no Eiropas vidējā, un mēs turpinam katru dienu pazaudēt aptuveni 60 cilvēkus. Ja mēs šādi turpināsim, tad ne uz ko labu tas neved. Tagad es atnāku atpakaļ pie to, kā darbojās ekonomika. Ekonomiku pamatā dzen uz priekšu uzņēmīga griba, aktīvi uzņēmīgi cilvēki, kas kaut kādās vietās veido savus uzņēmumus, veido darba vietas un tādējādi maksā nodokļus un tā tālāk tā joprojām. Un te ir jautājums par to, kādi ir pašvaldību stimuli un kā viņi redz šo veidu, jo ja tā kā šobrīd pašvaldību stimuls ir faktiski lielāko daļu no pašvaldību ienākumiem saņemt no turīgiem iedzīvotājiem, no tiem, kas tur dzīvo, un faktiski arī šis te ekonomiskās izlīdzināšanas fonds ir tāds, kad vājākās pašvaldības tiek dotētas no ārpuses, un vēl trešā komponenta ir tāda, kad bieži vien vēlētāji pašvaldībās neīpaši grib, lai tur notiek liela ekonomiska aktivitāte. Šie stimuli rada to, kad pašvaldības nav ļoti ieinteresētas, ļoti stimulētas uz to, lai pašvaldībā būtu ļoti daudz uzņēmumu un tādējādi dabūt šos stimulus no šāda veida ekonomiskās aktivitātes. Jo padomāsim tā, viens modelis, ka pašvaldība pati koncentrējās uz to, ka viņa pati tais vairākus uzņēmumus. Kas arī šobrīd īstenībā notiek. Mēs zinām pašvaldības, kur ir apbedīšanas pakalpojumi, pārvadājumi pakalpojumi, tā tālāk tā joprojām. Tad pašvaldība koncentrējās uz to, faktiski tādējādi spiežot ārā privātu uzņēmēju, jo ja pašvaldība konkurē ar privātu uzņēmēju, tā spēle principā ar vieniem vārtiem, tāpēc, ka pašvaldība ir administratīvais resurs un tā tālāk tā joprojām. Un pašvaldība šī aktivitāte savā ziņā ir daudz limitētāka. Un viņa aizmirst par to funkciju, kad viņa varētu radīt infrastruktūru uzņēmējiem, privātam kapitālam.
Bet pašvaldības norāda, ka redz, nav uzņēmēja, kas būtu gatava mūsu pašvaldībā darboties, tāpēc mums ir jāiet.
Redziet, te ir tas jautājums, kā pašvaldību vadītāji, cik viņi tālu skatās uz priekšu. Un es negribētu visu likt vienā, kā teikt, maisā. Ļoti daudz ir tāredzīgi pašvaldību vadītāji. Ir jāsaprot to, ka pasaulē kapitāls ir ļoti, ļoti liela, uzkrāts tā bezgalīga apjomā. Un nav jau jāskatās tikai šauri Latvijas līmenī. Jo, ja, piemēram, nevar piesaistīt kapitālu no reģiona vai no Latvijas, var iet tālāk. Nav nekādu problēmu šobrīd, kad, piemēram, Ludzas pašvaldībā, es kā piemēru saku, vai Krāslavā būtu kāds Amerikas, Japānas, Vācijas kompānija, kas nodarbotos, piemēram, ar loģistiku. Nolikt biroju Ludzā, ja pašvaldība radītu fantastiskus apstākļus.
Bet kāda būtu šie fantastiski apstākļi?
Nē, un te mēs nonākam pie virkni lietām, kad tad nodokļu sistēma. Un te mēs faktiski nonākam arī faktiski, ka tā vaina zināmā mērā nav pašās pašvaldībās, bet tā vaina ir faktiski centrā ap parlamentu, ap to ekonomisko domu, kā mēs veidojam. Jo lielā nodokļa politika un lielā šī te pārdale starp valstu un pašvaldību tiek lemta Saeimā faktiski. Un šeit ir jāveido tas modelis, kas stimulētu pašvaldībām vilkt iekšā biznesu gan no Latvijas, gan no ārpuses, tādējādi radot šo ekonomisko aktivitāti. Jo mums ir kaut kā liekas cilvēkiem, kad nu, mums tagad ir tie 7 miljārdi, tas budžets, un tagad mums slēgtā saruna ir, kā viņu pārdalīt. Ja mēs pieņemtu tādu bildi, kad visas pašvaldības ir ļoti aktīvas, ka mēs, nezinu, 3-5 gadu laikā Latvijā piesaistītu, nu, piemēram, 5000 uzņēmumus pa visu Latviju, tad mūsu tas ekonomikas apjoms būtu dubultīgs vai trīskārtīgs. Tas nozīmē, ka darba vieta mums būtu, nezinu, pa 100 000 vairāk, pa 200 000 vairāk. Ienākumi būtu daudz lielāk un nebūtu vispār tāda problēma par skolotāju, policistu, mediķu, darba algu pieaugumu un nebūtu jautājums par to, ka cilvēki brauk projām. Tieši otrādi viņi sāktu atgrieztis. Jautājums ir, kā mēs to ekonomiku attīstam.
Bet kāds varētu būt, mēģinam modelēt tādu reālu piemēru, kāpēc, lai pašvaldība izvēlētos nevis radīt šo savu komerc uzņēmumu, bet ar kaut kādiem soļiem piesaistīt reāli?
Piemēram, mums bija sarunas ar Rīgas mēru Nilu Ušako par to skandalozo Aqua Riga. Īstenībā mēs redzam Rīgas ūdeni, bet īstenībā tirgū mēs redzam, ka tur nekas labs nesanāk. Īstenībā tur, bet tā pati doma, tas viņa pamats bija tā, ka sakarā ar to, ka tā nodokļu pārdala ir tāda, nu, kad viņiem tur ņem nost kā lielie, viņiem ir jāmeklē citi. Es nezinu, tas atbild patiesībai, ne, bet tie bija viņa argumenti. Viņi meklē papildus finanšu avotus, un viens no avotiem ir, kad viņi tad reku zina, kad Rīgā ir tur savs ūdens, tad viņi ietiekšā biznesā. Jā. Vēl trakāka situācija, un tas pats notiek Rīgā, ir uzņēmēji, kas izveidojuši aplikāciju, ko mēs lietojam Rīgā, mobili. Privātais investors ieinvestēja naudu, maksāja cilvēkiem, izdomāja ļoti labu lietu. Rīgas pašvaldība pēc būtības nokopē un arī ievieš. Un tad, protams, ka tajā sacensībā ir ļoti grūti, un te parādās, ka faktiski šie stimuli nav pareizi salikti.
Bet to mēs zinām, jā, ka ir šie negatīvie piemēri Rīgas pašvaldībā, bet kā vidēja un maza izmēra pašvaldībai, kādiem soļiem rīkoties, lai varētu piesaistīt uzņēmumus, neveidojot savu?
Jā, nu es bišķiņ provocēšu, redziet, no vienas puses tirdzniecības rūpniecības kamera, tā nav varbūt, nu, tas nav mūsu tiešais uzdevums tagad līst iekšā tā kā tādā politikā noscīt, bet redziet, tas sev skar arī mūsu caur šo te jautājumu. Manā skatījumā pašvaldību skaits Latvijā, nu, viņš ticam ir tomēr pa lielu, un es pamatošu, ka pēc jautājums ir par pašvaldības kapacitāti nodrošināt, lai pašvaldībā ir pietiekama jauda, gan intelektuālā, gan nu, tāda administratīvā aktīvi darboties investīciju piesaistē.
Bet ja jūs kā uzņēmējs ejat, gribat darboties vienā konkrētā pašvaldībā, kas ir tie soļi, ko jūs no viņiem sagaidāt?
Ir tā lielā nodokļa politika saucamā, bet mēs sagaidām to, un jāsaka, ka šobrīd tie uzlabojumi ir, sagaidām īstenībā šo attieksmu un principā to sarkanos paklājus, ja, kad nu, nākat, visi pieejams, infrastruktūra pieejama. Otra lieta, mēs sagaidām to, ka īstenībā virkni pašvaldībās ir aktīvi, nu, piemēram, muzeji, kultūras nami, tur, nezinu, slimnīcas, skolas, bērndārs, īstenībā ir tā fantastiska vieta, kur veidot šo te publisko-privāto partnerību. Jo te jautājums par to efektivitāti. Piemēram, paņemsim tādu pašu tēmu kā muzeja. Ļoti daudz, kur pasaulē, muzeja ir privāta. Viņa atdot ir privātai institīvai, un kas notiek? Tad, ja viens privāts uzņēmējs darbina šo muzeju, viņš nosno kakla pašvaldībai vai valstī, un viņš jau sev un ģimenei nopelna naudu. Te jautājums, cik mēs efektīvi gan ieņemam naudu, gan tērējam naudu. Un tā ir tā lieta, un jo tas jau galu beigās skar visu, jo mēs kā tirdzniecības rūpniecības kamera, mēs sludinām divas lietas, un tas faktiski ir vienīgās lietas, kas mūsu ekonomiku var attīstīt. Tas ir produktivitāte, ka mums jādarbojās ir produktīvi, un produktīvi jādarbojās gan uzņēmējiem, gan valsts pārvaldē, gan pašvaldībai. Un eksports, mēs esam kā maza ekonomika, mums jāskatās uz āru ir. Un te ir jautājums arī, kad Nav problēma. Pašvaldība jau var piedalīties biznesā, bet tad ir jābūt tiem mērķiem. Piemēram, viens no mehānismiem varētu būt tā, ka pašvaldība, ņemot vērā viņas aktīvas jaudu, viņi varētu iet biznesā, bet tas būtu biznes, kas ir vērsts uz eksportu. Un tad kopā jau ar privātiem uzņēmējiem, nu, piemēram, ar kaut kādu pakalpojumu, ar kaut kādu lietu, iet, nezinu, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas tirgu un tam līdzi. Kā to dara daudzas valstis?
Bet vai jūs neesat gluži pret šiem likuma grozījumiem, bet ar kaut kādām izmaiņām?
Kā, Nē, te skaidri jābūt tai sarunai par to mērķi.
Kā jūs konkrēti mēģināsiet ietekmēt pirms trešā lasījuma saimā?
Ne, nu, šodien mums ir preses konference, kur piedalīsies gan tirdzniecības rūpniecības kamera manā personā, gan valsts kontroli. Un protams, katrs tur nāk saviem argumentiem. Piemēram, nu, es negribu pretnostatīt mūsu pašvaldībai, bet es gribu runāt par to, tieši par šiem stimuliem un mērķiem, jā. Jo ja pašvaldībai būtu pamats stimuli, kad iedzīvotāja labklāja būtu atkarīga no ekonomiskās aktivitātes pašvaldībā un ekonomisko aktivitāti, tā vienkārši ir pasaules praksa, tas nav mans izdomājums. Ja pašvaldība vairāk koncentrētos uz infrastruktūras izveidu un uz ļoti proaktīvu privāto investīciju piesaisti un attiecīgi viņa būtu stimulēta no tā, kad viņa pašvaldībā paliek pietiekama liela tā naudas daļa, ko atnes šis privātais kapitāls, tad pašvaldība vadītāji un viss tas pašvaldības administrācija strādā tajā virzienā. Ja tie stimuli nav salikti pareizi, tad viņi dara tā, kā šobrīd ir. Un vēl viena ir šī politiskā komponenta, ko es teicu, vēlētājs. Jā. Šobrīd daudz vēlētāji nemaz negrib, lai pašvaldībā ir ļoti liela ekonomiska aktivitāte.
Bet vai, piemēram, šis jaunais likums par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, tur taču tika iestrādāts mehānisms, lai tieši mudinātu pašvaldībām stimulēt uzņēmējdarbību, vai tas nestrādā?
Nu, acīm redzot, nu, kad tur ir tie stimuli pa vāju, un, ja teiksim, šī brīža kal izmaiņa šajā likumā, tomēr tā kā pašvaldības mēģina iet tālāk, tas nozīmē, ka tie stimuli, jo redziet, tur jau akal ir tā, ir viens ir tie stimuli, no citā ērtība, jo, protams, lai proaktīvi piesaistītu ārvalstu investorus investēt, ir jāzina valodas, ir jāsaprot ekonomiskie procesi, tas ir jau, kā teikt, cits līmenis.
Bet tad jūs runājat par infrastruktūru, par slimnīcām, par muzejiem, vai mēs vairāk runājam jau par lielākām pašvaldībām, pierīgas pašvaldībām, bet tik tālu reģionu perifērija?
Nē, nu tāpēc es saku, mēs nevaram visus mēs pār vienu kārti, protams, kad faktiski, nu, tādās saucamās, nu, relatīvi megapolēs, kā Rīga, nu, priekš Latvijas izmēra, tā ekonomika pati par sevi attīstās, tur ir citi šie te jau principi, jā, bet tā lielākā problēma zona tieši tā ir faktiski tās mazās pašvaldības, kur īstenībā, nu, tās kapacitātes ir ļoti maz, būsim godīgi, viņi ir ļoti maz, tur gan valoda, gan izpratne, un tāpēc, nu, tādā veidā tā intelektuālā kapacitāte ir jākonsolidē, jā, un tiem stimuliem jābūt ir tādiem, kad tur nāk iekšā šis privātais kapitāls, jo viņš ir nosacīti daudz bezgalīgāks, ja, nekā tā pašvaldības kapacitāte. Tā kā tā apmēram.